Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein rauhallista tiistaipäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen valistusniittimme pariin. Raiskaus on vakava rikos ihmisen fyysistä ja henkistä loukkaamattomuutta kohtaan. Suomalaiset vaativat raiskaille kovempia rangaistuksia ja raiskaamisen tuomitsevat jopa useat paatuneet murhamiehetkin. Mutta millaista suomalainen seksuaalirikollisuus luonteeltaan on, ketkä sitä harjoittavat ja millaisia tuomioita siitä saa? Aiheesta kanssani keskustelemassa oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen erikoissuunnittelija Hannu Niemi ja rikoskomisario Jyri Hiltunen Helsingin poliisista. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos. Kiitos.
Hannu Niemi, millainen on keskiverto suomalainen raiskausrikos? Kuka sen tekee ja kenelle?
No, ehkä ei voida ihan semmoista keskivertoraiskausta ei ole ehkä olemassakaan, mutta tietysti nyt voi yleisesti
tyypillinen.
Sanoa. Tyyppitapaus. Sellaistakaan ei ehkä voi sanoa, että niissä tapauksissa, jotka tulee poliisin tietoon, niin on tietysti tyypillistä se, että raiskaaja on mies ja raiskattu on nainen. Ja sitten voidaan ehkä sanoa se, että tavanomaisesti tämä raiskaaja on vanhempi kuin uhria, mutta ja sitten ehkä noin 80% näistä poliisin tietoon tulleista tapauksista tapahtuu joko yksityisasunnossa tai muussa yksityisessä tilassa, että niin sanottuja puskaraiskauksia tai ulkona tapahtuvia raiskauksia on kuitenkin suhteellisen vähän.
Kuinka paljon niitä suunnilleen on prosentuaalisesti?
Noin 5-10% muistaakseni tässä eräs tutkimuksessa päädyttiin, että se oli 6% tietyllä aikavälillä.
No, Jyri Hiltunen, millainen on tyypillinen raiskaaja, jos tällaista voi sanoa, johon sinä työssäsi, jonka työssäsi kohtaat, tai raiskauksesta epäilty?
No niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossa tuli ilmi, niin raiskauksistahan aika vähän tapahtuu ulkotiloissa. Että pääsääntöisesti nämä raiskauksista epäillyt on suunnilleen suhteellisen jopa niin kuin tavallisia kansalaisia. Ei mitenkään erityisen syrjäytyneitä. Ja nämä teot, mistä heitä epäillään, niin ne on hyvin usein tämmöisiä ravintolasta niin kuin jatkoille lähtemisen seurauksena tapahtuneita tapahtumaketjuja sitten.
Kuinka suuri osa raiskauksista tapahtuu parisuhteessa, Hannu Niemi?
Joo, edelleen kun puhutaan poliisin tietoon tulleista ja oikeusjärjestelmän piirin tulleista tapauksista, niin ehkä noin joka kolmas on puolison, että no, kysymys on puolisoista tai seurustelukumppaneista. Ja sitten noin neljäsosa on tällaisia tuttuja tai muuten ystäviä ja sitten tällaisia niin sanottuja deittitapauksia, jotka nyt on lähinnä siitä, mistä puhuttiin tämmöisiä ravintolaillan jälkeisiä satunnaistuttavia, niin oli tässä selvityksessä noin 20%. Ja ihan tuntemattomia on sitten kuudesosa, eli noin 15%.
No, kuinka monta raiskaustuomiota maamme käräjäoikeudet vuositasolla suunnilleen antavat? Onko tässä ollut laskua vai nousua?
No, näitä raiskaustuomioita oli vuonna 2011, jolloin on viimeiset tiedot, niin noin 110 täytettyä tekoa ja sitten vajaa parikymmentä yritystä. Että, niiden määrä on muistaakseni jonkun verran lisääntynyt, koska raiskausrikosten niin kuin poliisin tietoon tulo on viime vuosina aika paljonkin lisääntynyt. Mutta aika pieni osa niistä sitten kaikista sinne niin kuin oikeuslaitoksen piiriin tulee eri syistä johtuen.
No, ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta totesi viime vuoden keväällä seuraavasti: on odotettavissa, että raiskauksiksi luokiteltavien rikosten määrä tulee nousemaan. Myös tuomioistuimissa tuomitut raiskausrikokset, oli sitten pakottaminen raiskaus tai törkeä raiskaus, tulevat kasvamaan. Eli näin on siis käynyt, mutta onko tämä ollut suurta tämä kasvu?
No, se määrä on lisääntynyt kyllä, mutta ilmeisesti tämä arvio siitä lisääntymisestä liittyy tähän lainsäädännön muutokseen, eli joka tuli voimaan
2011
kesäkuun alusta, jolloin tämä niin sanottu puolustuskyvyttömiä koskevat tapaukset tuli tästä seksuaalista hyväksikäytöstä niin kuin tähän raiskauspykälän piiriin, ja on laskettu, että ne vuositasolla vois lisätä niin kuin raiskaustapauksia noin 80 tapauksen verran, että niin kuin tuomittujen osalta, että se lisäys on niin kuin sillä lailla aika huomattava. Ja nyt on tietysti vähän ennenaikaista sanoa näkyy, miten tämä näkyy niin kuin poliisin tietoon tulee rikoksissa, koska siinä on niin kuin monta muutakin tekijää, jotka on voinut lisätä niitä tapauksia, mutta että viime vuosina nämä poliisin tietoon tulleet rikokset on kyllä lisääntynyt niin kuin edeltäviin vuosiin melko paljon, että tämä voi olla yksi tekijä. Ja sitten taas kun tarkastellaan niin kuin rikoksesta epäiltyjä henkilöiden määriä, niin erityisen paljon se näkyy justiin 2011 ja 2012 siinä kohdin. Eli kyllä tämä niin kuin on viitteitä siitä, että tämä voisi olla takana, mutta tässä ei ole mitään tarkempaa niin kuin tutkimusta ja selvitystä, ja sitten näistä niin kuin tuomituista ei valitettavasti vielä viime vuodelta saada edes tilastotietoja, että ne on tässä vuodenvaihteessa vasta tulossa, että ei voida niin kuin varmasti sanoa, että miten tämä näkyy.
Ja kuulijoille tarkennukseksi kysyisin tässä sitä, että tämä 2011 voimaan tullut puolustuskyvyttömyyspykälä, niin eikö tämä koske siis muun muassa vammaisia henkilöitä tai sitten tajuttomia henkilöitä tai tällaisia henkilöitä, jotka eivät pysty niin kuin määritelmäkin sanoo, niin puolustautumaan tilansa ansiosta.
Joo, kyllä. Varmasti siinä suurin ryhmä on sellaiset päihtyneet, jotka niin sanottu sammunut siihen mutta se koskee myös muita ryhmiä, jotka katsotaan tähän puolustuskyvyttömiä.
No, Iltalehti teki taannoin artikkelin, joka käsitteli suomalaisten raiskausrangaistusten alhaisuutta tai matalaa tasoa, mutta ainakin Lakimies uutisten mukaan rangaistuskäytännöt ovat olleet jatkuvasti kovenemaan päin. Niin onko tässä jonkinnäköinen, voisiko sanoa, tietynlainen optinen harha koskien sitä, että miten seksuaalirikoksista annettavat rangaistukset nähdään?
No, vaikea sanoa, että onko siinä minkälaista harhaa. Se on tietysti loppujen lopuksi kysymys on siitä, että minkälaiseksi tämä rikos niin kuin arvotetaan siinä. Ja niin kuin nyt tiedetään, että oikeusministeriössä ollaan puuhastelemassa niin kuin lainuudistuksen kanssa, ja se siinä varmasti tai tietojeni mukaan niin kuin tullaan ehdottamaan eräitä muutoksia, jotka on omia sitten kasvattamaan tämän rangaistuksen ankaruutta. Mutta noin pitemmällä aikavälillä tätä ennen, niin kyllä siinä on jonkun verran voinut muutoksia tapahtua, mutta ei ne ehkä nyt niin huomattavia ole. Että tietysti niin kuin tavallaan luontevaa onkin, että rangaistuskäytäntö ei niin kuin saman lain voimassa ollessa niin kuin hurjasti muuttuisi, koska sitten voidaan aina kysyä, että mikä siinä vanhassa käytännössä sitten oli niin kuin ikään kuin tuomittiinko vääriä rangaistuksia.
No, jos ajatellaan vertailua muihin EU-maihin tai muihin Euroopan maihin, niin kuinka ankaria ovat Suomessa seksuaalirikoksista ylipäätään annettavat tuomiot kansainvälisessä vertailussa?
No, nyt kannattaa puhua taas raiskausrikoksista kuitenkin, että niistä nyt tässä nyt lähinnä on on tietoa. Sellainen, sanoisiko yleiseurooppalaisempi mittaustieto, mikä mulla on, niin se on noin 10 vuoden takaa, ja siinä selvitettiin niin kuin ehdottomien tuomioiden osuutta näistä rangaistuksista, ja vertailussa Suomi sijoittuu sinne keskivaiheille suunnilleen. Mutta näissä vertailussa ne on äärimmäisen hankalia, koska lainsäädännöt vaihtelee, ja sitten seuraamusjärjestelmä voi olla eri maissa erilainen, ja niissä, jotta ne olisivat oikein tarkkoja, niin pitäisi ottaa lukematon määrä niin kuin asioita huomioon. No sitten tässä joku vuosi sitten tehtiin raiskausrikosten rangaistusta yleisempää selvitystä, niin siinä yhteydessä sitten poimittiin vertailutietoja Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Saksasta. Ja sen vertailun mukaan, kun puhutaan taas ehdottomien rangaistusten osuudesta, joka on yksi käytettävä mittari tässä ankaruudessa, niin Suomi sijoittuu ehkä siinä sinne keskivaiheelle, että Ruotsissa käytäntö on tässä suhteessa meitä ankarampi, ja sitten taas Saksassa oli lievin tältä osin. Mutta sitten taas, kun katsottiin näiden ehdottomien tuomioiden pituuksia, niin siinä muistaakseni kävi niin, että Saksassa ne tuomioiden pituudet oli taas ankarampia, eli sitten se kompensoitu sillä lailla, ja sitten oli pituudet oli jonkun verran Suomessa, jopa Ruotsikin sitten korkeimmat, että tästä kokonaisuudesta sitten voi sanoa, että ei nyt niin eroja ole, mutta ei välttämättä mitenkään dramaattisia eroja. Ja aina pitää muistaa tämä vertailun niin vaikeus kuitenkin niin kuin lainsäädännöstä ja muusta semmoista johtuen.
No, rikosoikeuden professori Terttu Utriainen ihmetteli, miksi valmisteilla olevassa lakimuutosluonnoksessa ei esitetä muutoksia raiskauksen tunnusmerkistöön. Hän totesi, nykyinen laki määrittelee raiskauksen pitkälti sen perusteella, käyttääkö tekijä väkivaltaa. Uhrin suostumukseen viittava perustelu olisi huomattavasti modernimpi ratkaisu. Nykyään raiskauksissa käytetään väkivaltaa yhä vähemmän, Utriainen totesi. Niin tämä itseäni jäi kiinnostamaan, mistä tämä väkivallan väheneminen johtuu. Johtuuko se nimenomaisesti tästä raiskauspykälän sovellusalan laajenemisesta, tai mikä nyt on oikea termi tälle?
Joo, en osaa sanoa, että mitä hän on mahtanut tässä tarkoittaa, mutta se tulee mulla nyt ensimmäisenä mieliin, siis tämä puolustuskyvyttömiä koskeva pykälämuutos, koska siinähän niin kuin ei väkivaltaa sitten tavanomaisesti ikään kuin tarvitsekaan käyttää, niin se saattaa olla, että kysymys on tästä.
No, mikä sitten, tämä on asia, joka on hyvin paljon herättänyt intohimojakin keskustelussa tämä, että mikä on ulkomaalaisten osuus raiskaustilastossa tällä hetkellä?
No, ulkomaalaisten osuus on suuri. Se on selvästi suurempi kuin muissa rikostyypeissä, ja vähän vuosittain se vaihtelee siinä 15 ja 25% välillä näistä epäilystä, mikä on todella niin kuin iso osuus. Se tuntuu, että se niin kuin vuodesta toiseen kuitenkin pysyy isona tämä osuus, ja se on poikkeaa niin kuin kaikista muista rikostyypeistä.
Mitkä kansallisuudet ovat sitten vahvimmin edustettuna tässä?
No, en nyt osaa ehkä ihan tarkkaan niin kaikkia kansallisuuksia sanoa, mitkä on, mutta noin yleisesti voi sanoa, että suhteellisesti useimmin näihin rikoksiin ulkomaalaisista syyllistyvät niin kuin Lähi-idän alueelta olevat, siellä on Irak ja tämän tapaisia maita, ja sitten Afrikan maista tulleet, että kyllä ne näiltä alueilta niin kuin selvästi eniten siinä on.
No, raiskaus on eittämättä vakava ja vastenmielinen rikos, mutta niin on siitä aihetta syyttäminenkin. Kyllä kauppias Vesa Keskisestä tehtiin vuonna 2007 rikosilmoitus, jonka mukaan häntä syytettiin raiskauksesta. Syyttäjä totesi, ettei rikosta ollut tapahtunut, ja syytteestä luovuttiin. Mutta kuinka tapaus vaikutti Keskisen elämään? Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Sinusta tehtiin vuonna 2007 rikosilmoitus, jonka mukaan sinua syytettiin raiskauksesta. Tämän ilmoituksen takana olivat sisarukset, joista nuorempi oli 18-vuotias ja vanhempi päälle 30-vuotias. Tämän 30-vuotiaan kanssa sinulla oli ollut aiemmin satunnainen suhde, mutta sitten kartanossasi järjestetyillä jatkoilla harrastit seksiä tämän nuoremman sisaruksen kanssa. Asia ei koskaan puitu oikeudessa, koska syyttäjän mukaan mitään rikosta ei ollut tapahtunut. Mitkä seikat lopulta puolsivat syyttömyyttäsi?
Mun näkemyksen mukaan niin ratkaisuja tekijöitä olivat se, että mulla on mun talon niin ulkoisella nauhoittavat valvontakamerat, eli ne osoittivat, että väitetyn tapahtuman jälkeen niin kuitenkin nämä kyseiset naishenkilöt viipyivät vielä aamun ja päivän ja iltapäivän ja ilta aina tuonne noin 9:30 asti luonani ja nautiskelivat ihan alueella auringonpaisteessa tupakista ja alkoholista. Ja toinen asia oli se, että löytyi postit lappuja, missä oli sydämen kuvia ja I love you -tekstiä ja palmun kuvia. Ja näitä poliisi löyti muistakseni 8 eri huoneesta. Ja sitten vielä kolmas merkittävä asia, että mun ystävä sattui tulemaan silloin hieman mun luona kylässä ja oli siinä parisen tuntia ja hänen tuntemuksensa oli siitä, että meillä oli ihan hauskaa ja hilpeää.
Onko sinulle sittemmin selvinnyt, mikä oli naisten motiivi syyttää sinua raiskauksesta?
Monet ajattelevat silloin, että tässä oli kysymyksen kiristys, mutta täytyy sanoa, että mitään järjellistä selitystä en ole keksinyt. Mutta se täytyy sanoa, että jos tämä olisi hyvin suunniteltu ja tarkoituksena olisi ollut kiristys tai mun saattaminen vankeuteen, ja tosiaankin suunnittelijana olisi ollut älykäs henkilö, niin tällä hetkellä, tai ei välttämättä enää tällä hetkellä, mutta sen tuomion jälkeen niin todennäköisesti istuisin syyttömänä linnassa. Mutta tämä motiivi, niin se on jäänyt mulle epäselväksi.
Voiko tämä jollain tavalla liittyä ihmissuhteisiin, koska sinulla oli jonkinlainen suhde ollut aiemmin tämän vanhemman naishenkilön kanssa?
Ehkä siinä on ollut joku tällainen siskostelvällinen mustasukkaisuusjuttu, mihinkä taas en itse näe mitään syytä, koska en ole kummankaan kanssa ollut missään suhteessa. Muuta kuin sukupuolisyhdyntäsuhteessa.
Uskotko, että tämä 18-vuotias ymmärsi, kuinka vakavasta asiasta on raiskaussyytöksessä kysymys?
En usko, että hän ymmärsi asiaa. Ja sitten vielä kun tämä ilmoitus oli tehty, niin hän oli kuitenkin jo siinä vaiheessa varmastikin sellaisessa humalatilassa, että kun he lähtivät illalla 9:30 aikaa, heidän ystävämiehensä hakivat heidät luotani ja ilmoitus oli kuitenkin tehty tyyliin 9:30 maissa, niin hän oli ehtinyt juopumaan tänä aikana varmasti aikamuomoisesti. En usko, että hän ymmärsi ja eikä kumpikaan siskosta varmastikaan ymmärtänyt, koska he eivät myöskään hätäkeskukseen soittaneet, vaan tämä ilmoituksen teki heidän äitinsä.
Käräjäoikeus tuomitsi nämä naiset väärästä ilmiannosta, mutta sittemmin hovioikeus kumosi tuomion, eikä korkein oikeus antanut valituslupaa. Millaisia ajatuksia tämä herättää?
No, tämä nyt todistaa hyvin pitkälle sen, että on laillista antaa perätön ilmianto raiskauksesta, joka saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa ehdottoman vankeuteen. Mutta miehellä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta puolustautua, jos ei olisi näin onnekas kaveri tässä kohtaa mun tapauksessa, kun on valvontakamerat tyyliin joka puolella ja sitten vielä sattuu ystävä käymään todistamassa tilanteen, niin sitä mä tällä hetkellä en voi ymmärtää, minkä takia näitä naisia ei laitettu edes raskaan rikoksen perättömästä ilmiannosta.
Näin puhui kyllä kauppias Vesa Keskinen Panu Hietanevan haastattelussa. Jyri Hiltunen, millaisessa tilanteessa perätön tai väärä raiskausilmoitus yleensä tehdään?
No tämä seksuaalirikostutkinta, missä mä tuossa toimin, siinä hoidetaan sekä aikuisiin että lapsiin kohdistuneet rikokset. Ja selkeästi sellainen niin kuin suurin, tai no selkeästi, mutta suurin syy, mitä tulee näitä tämmöisiä ilmoituksia, mitä meille kirjataan, mihin ei sitten lopulta liity rikosta, niin ne johtuu itse asiassa suoraan viranomaistoiminnasta. Eli meillä on terveydenhuoltoviranomaiset, sosiaaliviranomaiset ja sitten poliisi kirjaa järjestelmiin asioita, jotka ei sitten lopulta ole rikoksia. Sitten toinen tämmöinen varsin tyypillinen syy tehdä ilmoitus, joka ei sitten lopulta johda mihinkään, niin on päihtymys. Että ollaan yksinkertaisesti niin päissään oltu, ettei muisteta, mitä on tapahtunut. Tullaan poliisiin, kysytään, että voisiko poliisi selvittää, että mitä viime yönä on tapahtunut.
Miten te toimitte tällaisessa tilanteessa sitten?
No silloin tietysti täytyy ensin aloittaa siitä, että muistaako ilmoittaja yhtään mitään. Että mihin on mennyt kenen kanssa ja mihin on päätynyt, mistä on herännyt. Aina niistä ei ole yhtään mitään tiedossa. Sitten näistä tämmöisistä, niin kun tarkoituksella tehdään niin kun vääriä ilmiantoja, niin, tai vääriä ilmoituksia, niin mun henkilökohtainen mielipide on se, että suurimmat syyt niille taas on sitten, että pitää saada jollekin asialle selitys tai sitten kostetaan jotain. Tai sitten jollain on, niin kuin perinteisesti sanottuna, morkkis jostain.
No kuinka suuri osa esimerkiksi teille tehdyistä raiskausilmoituksista niin osoittautuu lopulta sellaiseksi, että niiden taustalla ei ole rikosta tai on kyse väärästä ilmoituksesta?
No tähän mä en pysty suoraan vastaamaan. Tämä vaatisi oikeastaan oman ihan jonkun sortin tutkimuksensa. Tämä nyt johtuu yksinkertaisesti siitä, että tuosta meidän järjestelmästä ei kauhean nopeasti saa esille nimenomaan raiskausrikoksia ja niiden päätöksiä. Mutta tuossa tänä aamuna katoin, miten Helsingin poliisissa on tuo ensimmäinen puoli vuotta mennyt, niin meidän yksikkö on tutkinut yhteensä 273 ensimmäisen puolen vuoden aikana ilmoitettua erilaista asiaa, ja kun niistä poistetaan keskeytetyt, eli sellaiset jutut, mistä ei tiedetä tekijää, siirretyt ja vielä tutkinnassa olevat, niin 149 ilmoitukseen mä oon tehnyt itse päätöksen. Niistä on ehkä parikymmentä virka-apuja, niin silloin voisi tuollain arviolta sanoa, että puolet seksuaalirikostutkintaa kirjatusta ilmoituksesta niin osoittautuu sellaisiksi, missä ei sitten lopulta ole syytä epäillä rikosta.
No, mainitsit tuossa, että alkoholi on kuvioissa säännöllisesti näitä ilmoituksia tehdessä, mutta kuinka suuri osa on vaikkapa sitten mielenterveysongelmilla, jos puhutaan tällaisista vaikkapa vääristä ilmoituksista?
No prosentuaalisesti se on varmaankin erittäin vähäinen, mutta kyllä meillä joitain tapauksia vuodessa on, missä ilmoitetaan jotain, voisiko sanoa, melko lailla lennokasta.
No, onko sinulla tietoa siitä, että jos näistä perättömistä tai vääristä raiskausilmoituksista puhutaan, niin mitkä nämä niin kuin perimmäiset motiivit useimmiten ovat? Sinä sanoit, että kosto esimerkiksi tai morkkis, mutta eivätkö nämä ole aika, voi sanoa, tietyllä tavalla vähäisiä syitä lähteä tällaiseen hyvin raskaaseen toimintaan?
No kyllä varmaan joo niin, mutta nyt täytyy tosiaan muistaa se, että kappalemäärä sitten kuitenkin näitä on kohtuullisen vähän. Että se sitten, kun en ole varsinaisesti niin kuin tutkija, niin en pysty sanoa, kuinka paljon näitä nyt sitten prosentiaalisesti tuossa on. Se pitäisi ehkä jonkun ulkopuolisen arvioida.
No Hannu Niemi, onko mitään edes viitteellisiä arvioita siitä, kuinka suuri osa tai kuinka suuri prosentti raiskausrikoksista jää tutkimatta ja rankaisematta?
No ensinnäkin tässä niin kuin on ehkä syytä tarkastella sitä koko ketjua, että missä niitä tapauksia siinä hukkuu matkan varrella, niin ensimmäinen vaihe on tietysti se, että hyvin pieni osuus näistä todennäköisesti ilmoitetaan edes poliisille. Eli piilorikollisuus näissä on todennäköisesti hyvin, hyvin suurta. Se, kuinka suurta se on, niin siitä voidaan ehkä parhaimmillaankin esittää vain arvailuja, vaikka tiettyjä niin kuin tutkimustuloksia on sen takana, mutta niissäkin voi olla sellaista, niin kuin, että ei haluta kertoa näistä. Mutta voi nyt ehkä arvioida, että se piiloon jääminen on, taikka ilmitulleiden osuus on ehkä semmoinen 5-20%. Siihen haarukkaan ehkä asettu. No sitten sen jälkeen, kun se tulee poliisin selvitettäväksi, niin niistä tapauksista ehkä noin puolet tai 40-60% kyetään selvittämään sillä lailla, että rikoksen tekijä siinä selviää. Sitten sen jälkeen niin niissä tapauksissa voi olla, ettei saada niin kuin tarpeeksi näyttöjä tai havaita nimenomaan, ettei kysymyksessä olekaan rikos, jolloin poliisi lopettaa esitutkinnan. Ja sitten kun se asia etenee syyttäjä, niin syyttäjä voi edelleen tehdä samantapaista harkintaa, että ei tässä näytöt riitä tai ei ole mahdollisesti sillä lailla rikosta edes kysymyksessä. Ja sitten tämän kaiken seulonnan jälkeen niin aika pieni niin kuin määrä tapauksia sinne tuomioistuimeen lopulta niin kuin tulee ja jotka sitten johtaa tuomioon. Et ehkä se noista epäilystä voisi arvella, että siis jotka tulee poliisin tietoon, niin ehkä semmoinen 30%. Ja rikoksista sitten ehkä vielä vähemmän, kun siinä voi olla niin kuin sama tekijä useassa rikoksissa ja se niin kuin sitten hukkuu niistä rikoksista siellä ehkä enemmän. Kuin.
Miltä tämä Hannun tulkinta kuulostaa sinulle, Jyri?
Kyllä se juuri näin on, että siitä kun henkilö tekee ilmoituksen, niin niitä eri syistä aina sitten matkan varrella, niin se tutkinta loppuu ja harva päätyy sitten käräjille asti.
Eli Suomessa on siis hyvin paljon tällaista rankaisematonta raiskausrikollisuutta ja seksuaalirikollisuutta, mikä ikinä ei tule julki.
Tämä koskee monia muitakin rikoslajeja. Piilorikollisuuden osuus on suuri ja samanlaisia ongelmia voi olla muissakin rikoksissa, joissa on vaikea saada näyttöä. Nyt varsinkin tyypillisesti omaisuusrikokset on sellaisia, joissa näyttöä ei sitten vaan saada tai ei saada sitä tekijää niin kuin kiinni. Tai se vaihtelee tietysti niin kuin paljon rikoksittain, jotkut liikennerikokset taas, niin nehän on sillä lailla paikan päällä selvitettyjä yleensä.
No, mitä sitten, jos selviää, kun sanotaan nyt vaikka tuossa Keskisen tapauksessa, että tämä ilmoitus oli perätön tai väärä, niin kuinka usein tämä ilmiannon tekijä, vaikka tällaisen väärän raiskausilmiannon tekijä, niin joutuu tästä edesvastuuseen? Onko tätä tutkittu?
No mulla ei ole tietoa sellaisista selvityksistä, jossa tätä olisi niin kuin, en osaa sanoa.
Entä sitten, jos tällaisesta kuitenkin narahtaa, niin onko korvauksista tai tuomioista mitään tällaista, voi sanoa, mediaania, että mitä tästä väärästä ilmoituksesta saa?
en ole seurannut meitä lähteä aika ajoin lähteä noita esitutkintapöytäkirjoja syytteille koskien niin kuin väärää ilmiantoa perätöntä lausumaa viranomaismenettelyssä tyylisillä nimikkeillä. En ole seurannut, miten ne päätyy. Tosin niistäkin täytyy sanoa, että aika usein nämä tilanteet voi koskea tämmöisiä, että se alkutilanne on ollut luonteeltaan tämmöinen sana vastaan sana, mihin on erittäin hankala saada näyttöä. Niin yhtä lailla kuin siihen alun perin ilmoitettuun asiaan on vaikea saada näyttöä, niin myös tähän väärään ilmiantoon voi olla, siinä on tismalleen sama ongelma. Et sen puolesta se eteenpäin lähtevien juttujen määrä ei ole ehkä niin iso kuin se voisi olla. Et se on lähinnä tämmöinen näytön hankaluus näissä asioissa.
Voi ehkä kuitenkin sanoa, että mä luulen niin, että nämä perättömät lausumat ja väärät ilmiönot, niin kuin tässä niin kuin poliisille on, ehkä arvotetaan kuitenkin vähäisimmäksi rikokseksi kuin perätön lausuma oikeudessa sitten. Ja esimerkiksi tässä hiihtäjien tapauksessahan tuli ehdollista vankeutta nyt sitten sen tyyppisistä perättömistä lausumista, että varmaan vähän tapauksesta riippuen niin joko sakkorangaistus tai sitten joku ehdollinen rangaistus voi, mutta niin kuin tässä esitutkintavaiheessa olla todennäköinen, mutta tietysti se vaihtelee sen mukaan, kuinka niin kuin, minkälainen se tapaus on ollut. Mutta ehkä sitten se voi realisoitua myös sillä lailla, että joissakin tapauksissahan kyse voi olla niin kuin tämmöisestä kunnianloukkausrikoksesta, että se tulee sitten, se johtaa se perätön lausuma niin kuin sen tapaiseen prosessiin.
Studiossa siis Perttu Häkkinen, oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen erikoissuunnittelija Hannu Niemi ja rikoskomissaario Jyri Hiltunen Helsingin poliisista. Jos haluatte esittää kysymyksiä tai lähettää kommentteja, voitte tehdä sen huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja seksuaalirikoksia koskevaan lainsäädäntöön on tulossa muutoksia. Mitä ne ovat ja millaisia vaikutuksia niillä on käytännössä? Lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt oikeusministeriöstä kertoo asiasta Panu Hietanevan haastattelussa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Seksuaalirikoksia koskevaan rikoslain kohtaan on luvassa muutoksia. Mitä uutta on tulossa, jos tämänhetkinen lakimuutosehdotus menee lopulta läpi?
Tässä on muutama muutos ja isompia on ainakin se, että tällä hetkellä kun rikoslaissa on erillinen säännös pakottamisesta sukupuoliyhteyteen, joka koskee raiskaustyyppisiä tekoja, mutta lievemmin arvioitavia, niin tästä erillisestä rangaistussäännöksestä luovuttaisiin ja nämäkin teot, niiden sääntely siirrettäisiin siihen raiskauspykälän yhteyteen. Ja sitten yksi isompi muutos on, että säädettäisiin erillinen rangaistussäännös seksuaalisesta häirinnästä. Sitten myös syyteoikeutta muutettaisiin niin, että nyt kun on tähän asti muutettu niin, että melkein kaikki seksuaalirikokset on nyt jo nyt virallisen syytteen alaisia, niin tätä laajennettaisiin lisää niin, että kaikki paitsi seksuaalinen häirintä niin olisi jatkossa virallisen syytteen alaisia rikoksia.
Millaisia vaikutuksia tällä on käytännössä?
No kyllähän se sillä lailla tarkoittaa, että asia sitten etenee sen jälkeen, kun asianomistaja ylipäätään on poliisille tämän teon ilmoittanut, niin sen jälkeen asia sitten etenee vähän niin kuin riippumatta siitä, että mikä on tuon asianomistajan kanta siihen. Eli on ajateltu, että kun nämä on kuitenkin sen verran vakavia rikoksia ja yleensä vaan sellaiset aika vähäiset rikokset on asianomistajarikoksia, niin näidenkin pitäisi nyt sitten jatkossa olla virallisen syytteen alaisia.
Kuinka seksuaalisen ahdistelun kirjaaminen lakiin muuttaa tilannetta nykyiseen verrattuna? Eikö seksuaalista ahdistelusta joudu tälläkin hetkellä edes vastuuseen?
No tällä hetkellähän sääntely niin, joka seksuaalista häirintää koskee, niin se koskee oikeastaan tuollaisia työpaikkatilanteita lähinnä ja perustuu siinä sitten toiseen lakiin. eli tasa-arvolakiin ja sitten työsuojelulakiin, mutta nyt sitten on ajateltu, että laajennettaisiin tämmöistä häirintätilanteiden sääntelyä niin, että olisi nimenomainen rangaistussäännös sitten, joka koskisi kaikkia tilanteita. Mutta totta on, että tämän tyyppisestä häirintäteosta niin on tähänkin asti kyllä rangaistu, vaikka se tapahtuisi kadullakin, että siitä on voitu rangaista nyt sitten vaikka kunnianloukkauksena tai lievänä pahoinpitelynä tai sellaisena, mutta että tuntuisi johdonmukaisemmalta, että olisi tämmöisessäkin tilanteessa rangaistussäännös nimenomaan seksuaalisesta häirinnästä, eikä vaikka kunnianloukkauksesta, jos joku vaikka kadulla sitten käy kiinni toiseen.
Millaisia tuomioita kaavaillaan seksuaalista häirinnästä?
No, se on oikeastaan nyt vielä auki siinä mielessä, että tuossa lausunnolle mennessä esitysluonnoksessa puhuttiin sakkorangaistuksesta ainoana vaihtoehtona, mutta sitten lausuntokierroksella osa lausunnonantajista oli sitä mieltä, että tässä pitäisi lievän vankeudenkin mahdollisuus olla. Ja on nyt sitten vielä mietittävänä, että kummin päin tehdään, että onko se pelkkä sakko vai sakko ja ehkä 6 kuukauden enimmäisvankeusmahdollisuus.
Kuinka tuomiot raiskauksista muuttuvat? Tiukentuvatko ne tulevan lain myötä, jos tämä esitys menee läpi?
Joo, no kyllä sellainen tarkoitus tosiaan on, että tässä on sellainen peruskuvio, että se lievin tekomuoto, joka tällä hetkellä on nimeltään pakottaminen sukupuoliyhteyteen, niin tuossa totesin, että se olisi tarkoitus siirtää myös sen raiskauspykälään ja samassa sitten sen rangaistusasteikkoa muutettaisiin niin, että siinä maksimirangaistus nousisi. Ja tässä on ajateltu, että jos on niin, että lievimmän tekomuodon rangaistusasteikko muuttuu, niin silloin myös se rangaistuskäytäntö koventuisi ja vastaavasti sitten muidenkin tekomuotojen rangaistuskäytäntö koventuisi jonkun verran. Kun on sitten erillinen rangaistussäännös törkeästä raiskauksesta, niin on tarkoitus muuttaa niin, että jos on 18 vuotta nuorempi lapsi uhrina, niin silloin se olisi aina törkeä raiskaus. Eli kyllä tässä on ihan kirjoitettu ylös, että yhtenä tavoitteena on, että nuo raiskauksien rangaistukset niin jonkin verran tiukentuisi.
Näin siis lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt oikeusministeriöstä Panu Hietanevan haastattelussa. No, rikosoikeuden professori Terttu Utriainen on arvostellut suomalaista oikeuskäytäntöä, jossa raiskausrikosten vakavuutta arvioidaan käytetyn väkivallan perusteella. Utriaisen mukaan raiskauksen lisäksi tekijä pitäisi tuomita pahoinpitelystä, mikäli sitä ilmenee pakotetussa sukupuoliyhteydessä. Käytössä on 2 kirjoitustapaa. Suomen tapaan laissa säädetään rangaistavaksi tiettyä keinoa, esimerkiksi väkivaltaa tai puolustuskyvyttömyyden hyväksi käyttämistä käyttäen tehty sukupuoliyhteys, taikka toisaalta ilman teon kohteena olevan henkilön suostumusta tehty sukupuoliyhteys. Näistä kirjoitustavoista ensimmäinen on käytössä esimerkiksi Pohjoismaissa ja Saksassa. Jälkimmäinen on yleinen anglosaksisen oikeusperinteen valtioissa. Ja tätä suostumuspykäläähän tällä hetkellä muut eräät kansalaisjärjestöt lobbaavat tähän parhaillaan valmisteilla olevaan seksuaalirikoslainsäädäntöuudistukseen, niin Jyri Hiltunen, miten tällainen suostumus tai suostumattomuus sukupuoliseen kanssakäymiseen voidaan jälkikäteen määritellä? Siis tällaisessa tapauksessa, että tämä lisäys tulisi lakiin.
Siinäpä kysymys. äkkiseltä itselläni ei ole kyllä tiedossa yhtään, että millä tavalla tällainen asia sitten kirjattaisi lakia, mitä poliisi sitten tutkisi. Toki tietysti, jos eduskunta siinä onnistuu, niin poliisihan tutkii sitä, mikä kielletyksi säädetään. Toisaalta tuosta äkkiseltään kuulostaisi myöskin siltä, että siinä oltaisiin säätämässä nyt rangaistavaksi jotain, mikä tällä hetkellä ei ole rangaistavaa, mikä sitten puolestaan tietysti lisäisi poliisin poliisin työtä. Ja tällä hetkellä me ollaan joka tapauksessa tilanteessa, että poliisi ei tule saamaan lisää määrärahoja mistään. Ja jos poliisille säädetään lisää tehtäviä, niin me joudutaan silloin miettimään, että mistä se on sitten pois, mitä tehtäisiin lisää. Että tässä tämä tämmöinen suostumus tai suostumuksen puute, niin ainakaan tällä nopeasti, niin ei tämä kyllä kauhean niin kuin käytännössä helposti toteutettavalta kuulosta.
Eli tutkinta teknisesti tämä ei olisi hirvittävän helppo.
Ei, ja sitten mitä ne on ne sellaiset teot ja tapahtumat, jotka ei olisi jo nyt rangaistavia, mitkä haluttaisiin rangaistaviksi. Mielestäni meidän rikoslainsäädäntö tältä osin on niin kuin varsin hyvä ja kattava, että pääsääntöisesti se, minkä ihmiset kokee, että on väärin ja seksuaalista väkivaltaa, niin kyllä se on myöskin rangaistavaksi säädetty. Että tässä on nyt sitten tietysti mahdollista nämä henkilöt, jotka tämän suostumuksen puuteen asiaa ajaa, niin mä en nyt tiedä, tarkoittaako he kokonaan jotain uusia tekoja vai vanhojen jo rangaistavien tekojen rangaistavuuden kirjaamista eri tavalla lakiin.
Onko tämä menettely, tämä anglosaksinen malli tuttu, Hannu Niemi?
Ei ole tuttu, mutta kyllä muakin pohdituttaa toi, että mikä niin kuin tämä suostumuksen niin kuin määritelmä tässä olisi. Että on tietysti kuvitella, että on sellaisia tapauksia, joissa rikoksen uhri ikään kuin pelkää tilannetta jo valmiiksi, eikä häntä tarvitse niin kuin uhatakaan millään erityisellä tavalla, mutta hän niin kuin mieltää sen jotenkin sen tilanteen niin uhkaavana, että välttyäkseen nyt sitten muilta seuraamuksilta ikään kuin suostuu tai alistuu sen rikoksen kohteeksi, mutta tietysti periaatteessa on oikein, että tällaiset tapaukset tulee rangaistaviksi. Se on ihan selvä asia, että kaikki itsemääräämisloukkaukset tulisivat rangaistuvuuden piiriin, mutta kyllä se niin kuin varmasti poliisille asettaa melkoisen haasteen niin kuin kerätä näyttöä näistä, tai sellaista näyttöä, joka sitten oikeudessa pitäisi, ja mitään niin kuin semmoista teknistä lisänäyttöä näissä ei varmasti ole saatavissa kuin mitä normaalissakin rangaistuksessa. Se on sitten niin kuin näiden asianosaisten niin kuin kertomukset, että niiden uskottavuuden punnitseminen ja sen tapaiset asiat. Että kyllä se niin kuin ainakin käytännössä tuntuu, että se on hyvin hankala asia.
Eli siinä, missä poliisin näkökulmasta suuri osa näistä tapauksista on nyt jo sana sanaa vastaan, niin mentäisiin vielä pidemmälle tähän. Niin
se sana sanaa vastaan on niin kuin tämmöinen näyttötekninen juttu sitten, mutta siis kyllähän meitä lähtee jatkuvalla syötöllä käräjille sekä pakottamisia sukupuoliyhteyteen että raiskaukseen, jossa käytännössä niin kuin tämä käytetty väkivalta on melko vähäinen tai ajoittaa jopa olematon, että on ollut nimenomaan just jotain pelkotilaa tai lamaantumista ja tekijän katsotaan käyttäneen tätä väkivaltaa ikään kuin vaan tämmöisellä omalla fyysisellä ylivoimalla niin kuin ajatuksena, että jos uhri painaa 40 kiloa ja tekijä 100 kiloa, niin siinä nyt ei hirveän paljon tarvitse ylimääräistä väkivaltaa teossa käyttää. Mä kyllä näkisin, että tämä nykyinen lainsäädäntö on tältä osin jo melko lailla kattava.
No toisinaan myös poliisia kritisoidaan vähättelystä. Rikosuhripäivystyksen Lounais-Suomen aluejohtaja Tiina Rantanen on todennut, että osa ilmoituksista pysähtyy jo ilmoituksen tekovaiheeseen, kun ilmoituksen vastaanottaja sanoo, että näyttö ei tule riittämään tai tästä ei saa juttua. Mitä mieltä sinä olet tällaisesta kritiikistä?
No mä en nyt itse asiassa tiedä, mihin yksittäisiin tapauksiin tällainen perustuu, näin voi olla. Joka tapauksessa niin kuin siinä vaiheessa, kun esitutkintaa käynnistetään, niin asianomistaja, kun hän antaa teon kuvauksen, niin se teon kuvauksen tulisi täyttää jonkun rikoksen tunnusmerkistö, jotta niin kuin siitä varsinaisesti esitutkinta aloitetaan. Et jos meille ilmoitetaan jotain, mihin ei liity rikosta, niin ei sitä silloin myöskään aloita tutkimaan.
Oikeusministeriössä on siis parhaillaan valmisteilla seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun muuttaminen, jossa säännös pakottamisesta sukupuoliyhteyteen kumottaisiin ja teosta, jota on pidettävä raiskauksen perustekomuotoa lievempinä, rangaistaisiin vastaisuudessa raiskausta koskevan säännöksen mukaisesti. Törkeänä raiskauksena pidettäisiin jatkossa myös tekoja, jossa kohteena on 18 vuotta nuorempi lapsi. Rikoslakiin lisättäisiin uusi rangaistussäännös seksuaalisesta häirinnästä. Ja kuten aiemmin jo mainitsimme, niin ryhmä kansalaisjärjestö on ilmaissut tyytymättömyytensä lakimuutosehdotukseen ja he haluaisivat siihen lisää pykäliä. Millaisia? Siitä meille kertoo naisjärjestöt yhteistyössä, eli Nytkis ry:n puheenjohtaja Johanna Pakkanen, Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Suomessa valmistellaan parhaillaan muutosta seksuaalirikoksia koskevan rikoslakiin. Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry on antanut lausunnon esityksen sisällöstä oikeusministeriölle. Mikä teidän mielestänne esityksessä on hyvää?
Se on todella hienoa, että nyt on sitten lähdetty tätä 20 lukua purkamaan ja tekemään sinne muutoksia. Tässä on ollut monta sellaista asiaa, joihin on toivottu muutosta jo kauan aikaa. Yksi aivan semmoinen selkeä juttu on, että nyt ensimmäistä kertaa tulee rikoslain puolelle seksuaalinen häirintä, kun tähän asti siihen liittyvä suoja on liittynyt vain pääasiassa työelämään ja oppilaitoksiin. Eli nyt sitten jollain seksuaalinen häirintä, jota tapahtuu esimerkiksi vapaa-ajan harrastusten ja muiden vastaajien puitteissa, niin myös siitä tulee rangaistavaa. Ja tällä tulee olemaan varmasti niin kuin hyvä ennaltaehkäisevä vaikutus, ja se tulee myös muuttamaan pitkällä aikavälillä meidän kulttuuria sillä lailla, että ymmärretään paremmin, että millainen käytös on loukkaavaa ja ei toivottavaa.
Millaisista asioista sitten annoitte kritiikkiä?
No, nythän Suomessa ollaan ratifioimassa tätä Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja parisuhdeväkivaltaa liittyvää sopimusta, jota kutsutaan Istanbulin sopimukseksi. Ja siinä on toivottu monia muutoksia. Esimerkiksi juuri seksuaalisen häirinnän kriminalisoimista laajasti, mihin ollaan nyt ryhtymässä, mikä on hyvä. Mutta toki monia muitakin muutoksia. Meidän mielestä nyt kaikkia niitä muutoksia, joita tämä sopimus edellyttää, niin niitä ei olla nyt tässä yhteydessä ottamassa mukaan. Ja näistä ehkä graavein puute on se, tätä suostumukseen perustuvaa raiskauksen kriteeriä, niin sitä ei olla nyt kirjoittamassa vieläkään.
Onko suostumuksen puute kirjattu lakiin muissa maissa?
On monissa maissa, esimerkiksi Englannissa. Kyllä siihen löytyy monia esimerkkejä.
Millä tavoin tilanne muuttuisi, jos suostumuksen puute lisättäisiin rikoslakiin?
Se lisää meidän ymmärrystä, tekee oikeuden istunnoista helpompia ja helpommin lähestyttävää siitä kysymyksestä. Tällä hetkellä Suomessa on se tilanne, että meille raiskauslainsäädäntö on luotu sillä lailla, että otettiin mallia siitä, miten pahoinpitelystä on säädetty. Ja sen takia se näyttää niin samanlaiselta, että siellä puhutaan pääasiassa fyysisestä väkivallasta. Kuitenkin raiskauksessa kysymys on pohjimmiltaan sen seksuaalinen itsemääräämisoikeuden loukkaamisesta ja semmoisen niin kuin äärimmäisen intiimin ikään kuin sielullisen osan loukkaamisesta. Ihmiset siinä ei ole vain fyysisestä väkivallasta kyse. Ja se, miten sitä on nyt säädetty, niin se tavallaan puhuu ohi sen tosiasiallisen tilanteen, että mistä raiskauksessa, mikä loukkaus, raiskaus on syvimmiltä.
Mitä luulet, pystyykö oikeuslaitos käsittelemään tällaisia sanaa vastaan tilanteita?
Kyllä se varmasti pystyy niitä käsittelemään, että hän käsittelee niitä tälläkin hetkellä. Meillä tällä hetkellä raiskaukseksi luokitellaan sellaiset tapahtumat, joissa henkilö on ollut esimerkiksi jonkun sairauden tai humalatilan vuoksi tiedoton ja siksi kykenemätön ilmaisemaan omaa suostumusta.
Jos suostumuksen puute lisättäisiin rikoslakiin, niin voisiko sitä käyttää myös väärin? Ikään kuin aseena toista ihmistä vastaan.
Tämähän on sellainen huoli, joka aina esitetään seksuaalirikosten kohdalla. Ja sitä on itse asiassa tutkittu, että kuinka paljon tulee ikään kuin perättömiä juttuja. Niitä ei tule seksuaalirikoksissa yhtään sen enempää, että kaikissa rikoksissa on mahdollista, että siellä tulee sellaisia syytteitä, joita esitetään aiheettomasti. Ja se on tavallaan sen takia meillä on se koko oikeusprosessi ja sitä, että meillä on oikeusistuimet, että siellä käsitellään niitä tapauksia.
Kirjoititte taannoin Helsingin Sanomien yleisön osastolle, että suostumuskriteeristön sisällyttäminen lakiin ei ole ongelmatonta ja vaatii tarkkaan punnitut perustelut sille, missä olosuhteissa aito ja vapaaehtoinen suostumus voidaan antaa. Mitä tämä tarkoittaa?
Siis kyseessä on nyt se, että siinä muistiossa, joka on siis tämä esitys hallituksen esitykseksi, joka tuli oikeusministeriöltä ulos, niin siinä oli sellaista kirjoittelua, että ikään kuin tämä ajatus siitä, että seksuaalisessa kanssakäymisessä voisi olla jonkinlaista tiedonvaihtoa suostumuksesta. Siinä käytettiin myös ilmaisua kuin elämälle vierasta, että olisi elämälle vierasta. Kuitenkin me järjestössä, niin me ajatellaan niin ja uskotaan ihan arkikokemuksenkin niin kuin perusteen ja psykologian perusteen, että itse asiassa vastavuoroinen seksuaalinen käyttäytyminen on vuorovaikutusta ja siinä vaihdetaan tietoa siitä, että se on molemmin puolista. Eli se ei ole millään lailla elämälle vierasta asettaa sitä suostumusta. Ja suostumuksesta joudutaan nytkin jonkin verran niin kuin keskustelemaan siellä oikeudenkäyntien yhteydessä, kun puhutaan pakottamisesta. Eli se on mikään semmoinen uusi käsite, joka ensimmäistä kertaa tuotaisiin suomalaisiin oikeusistuimiin. Se on käsite, jota joudutaan käsittelemään. Mutta totta kai me ollaan valmiita keskustelemaan siitä, että millä lailla sitä voidaan sitten artikoida sinne lain perusteisiin, että jos se tuntuu, että oikeusministeriöstä käsin, että siihen ei pystytä, niin järjestöt ovat varmasti mielellään antamassa myös omia näkemyksiään tähän kysymykseen. Osa suomalaisista oikeusoppineista on myös sitä mieltä, että olisi jo aika ottaa se suostumus sinne mukaan ja että olisi täysin mahdollista, että se ei ole ollenkaan niin mahdotonta kuin oikeusministeriön mietintö antaa ymmärtää.
Näin siis naisjärjestöt yhteistyössä, eli NYTKIS ry:n puheenjohtaja Johanna Pakkanen ja haastattelijana toimi totuttuun tapaan Panu Hietaneva. Reilu 5 minuuttia lähetystä jäljellä ja aiheena siis raiskaus Suomessa. Ja täällä huutolaatikossa Ääni kansan parista toteaa, pitäisi olla niin kova maksimirangaistus, että tekijät eivät ryhdy tekoihinsa. Hannu Niemi, toimiiko pelote sinun mielestäsi vaikkapa tällaisessa tapauksessa?
No, nämä rangaistusten pelote toimii minusta varsin huonosti sellan tyyppisissä rikoksissa, joissa ei niinkään ole edeltävää harkintaa, jotka tapahtuu päihtyneenä tai tunnekuohun vallassa tai sillä lailla spontaanisti ilman niin kuin edeltävää suunnitelmallisuutta. Nämä rangaistukset tietysti on, niiden niin sanottu yleisestävä vaikutus voi olla hyvä, eli meihin kaikkiin tavallisiin kansalaisiin ne voi purra, että me pidetään niitä niin kuin sellaisina asioina, jotka on otettava huomioon, että me ei tehdä mitään muitakaan rikoksia, mutta sanotaan nyt tämmöisiin taparikollisiin ja niihin, niin tämän tyyppisissä teoissa niin on aika lailla todettu, että rangaistukset ei tehoa, että mieluummin monissa rikoksissa pitäisi painopisteen olla rikoksen niin kuin torjunnassa ennakolta, että kuin rangaistuksissa.
Onko Suomessa paljon tällaisia niin sanottuja sarjaraiskaajatapauksia? Eli että sama henkilö on tehnyt väkivaltaa useammallekin?
No mulla ei ole tähän mitään vastausta, että ehkä niitä on enemmän sitten tällaisia addiktoituneita henkilöitä tuolla niin kuin lasten seksuaalisen hyväksikäytön puolella, niin sanottuja namusetia ja muita vastaavia, mutta kyllä varmaan niin kuin tällaisia addiktoituneita henkilöitä voi olla myös niin kuin raiskausrikollisuuden piirissä.
Ja nimimerkki tai tuntematon huutolaatikossa kysyy, kuinka usein naista syytetään miehen raiskauksesta Suomessa?
No syyttämisestä en tiedä, mutta olen nyt itse ollut tuossa seksuaalirikostutkinnan puolella tällaisen 5-6 vuotta, niin mä muistan yhden tapauksen, missä nainen nimettiin epäilyksi 2 miehen raiskaukseen. Tosin rikos ei ollut tapahtunut Helsingissä, se siirtyi muualle, enkä ole seurannut sen asian etenemisen vaiheita.
Mutta tämä on ainoa tapaus sinun urallasi siis.
Joo, kyllä.
Joo, kyllä se poliisille ei varmaankaan näitä ilmoitetaan usein, että kyllä se niin kuin mies on teki epäiltynä ja nainen uhrina, mutta meillä oli tässä nyt joku aika sitten tällainen uhrikyselytutkimus, jossa niin kuin kysyttiin sukupuoliyhteyteen pakottamisesta ja siihen saatiin yllättävän paljon niin kuin vastauksia myös miehiltä, että heidät oli pakotettu, mutta mä epäilen, että tämä kysymys on jotenkin ehkä ymmärretty väärin tai sen tulkittu väärin, että se ei ole ehkä sellaisia pakottamisia, jossa kuitenkaan on kysymys rikoksesta, että ehkä ne on enemmän sitten parisuhteessa. Niin kuin.
Tai että ei tee mieliä.
Niin, jotain niin kuin, ehkä sellaisia, että nämä ylipäänsä tällaiset niin kuin tutkimustulokset niin kuin tällä sektorilla, ne on erittäin haavoittuvaisia sen mukaan, että miten jotain asioita kysytään. Että ne voi saada niin kuin aivan eri tuloksia. Et sen takia niin kuin tässä rikostyypissä varsinkin on niin kuin hankala luoda sitä kuvaa, niin kuin sitä kokonaisrikollisuuden määrästä, kun pitäisi niin tarkkaan kysyä sitä, että ei tule sitten niin kuin vääriä vastauksia. Ja sitten sen lisäksi, että ihmiset niin kuin myös olisi halukkaita antamaan niitä vastauksia.
No, tästä pitää sellainen jatkokysymys esittää, että kuinka yleistä on sitten tällainen miesten toisiin miehiin kohdistama raiskaus tai seksuaalinen väkivalta, onko se yleistä Suomessa?
No kyllä niitäkin tapauksia poliisille silloin tällöin ilmoitetaan, mutta määrällisesti kyllä niitä selkeästi vähemmän on kuin, niin kuin heteroseksin puolella, mutta tietysti. No joo, siihen saattaa väestömäärät selittää tämän asian.
Näkyvätkö nämä mitenkään tilastossa?
Joo, ei niistä ole tilastotietoja ja kuitenkin näitä, sanoisiko homoseksuaalisia suhteita, on selvä vähemmistö, että niitä jo niin kuin senkin takia tapahtuu paljon vähemmän sitten, tai voiskaan tapahtua.